Šai zālē ir tik daudz bijušo ekonomikas ministru, ka principā to atbildību var dalīt uz visiem. Bet ne par to stāsts. Redzat, īpaši Pavļuta kungs, kurš it kā no debesīm ir nokrits un nezin, ka pat viņu izstrādātājs savā laikā likumprojekts bija vēl drastiskāks nekā šis te. Un pat neaizgāja līdz izskatīšanai Saeimā tieši sava nu, tāda odioza raksturu dēļ. Bet runa par citu. Kāpēc jāatbalst 70. Priekšlikums? Šeit daudz runāts par to, ka nauda ir rezervēta, laimīgs brīdis. Viņa nav vēl iebudžetēta, viņa nav var pieņemta kā likums. Otrakārt, nav mehānisms, kā šī nauda tiks maksāta, jo nav nekāda dokumenta izņemot labo vēlmi, kas noteiktu kādā veidā, kādā kārtībā notiks cilvēku uzskaita, kādā veidā un kādos apmēros būs maksājumi šīta kompensācija un tā tālāk. Līdz ar to šo balto lapu neatbildēto jautājumu ir daudz vairāk nekā skaisto solījumu. Tāpēc, kamēr šis jautājums nenovirzīsies no nulles punkta uz priekšu, ir jāsaglabāt tas, ko piedāvāts 70. Priekšlikumā. Aicinu atbalstīt visus, kam ir vesels saprāts un kam ir tiešām rūp cilvēku līdzpilsoņu problēmas un tas, kas kaiš. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies par saturīgām debatēm. Komisijas vārdā 70. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 70. Atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 44 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
71. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanos pārlikšanu uz 2021. Gada 1. Janvāri komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, vai likums tiešām stāsies spēkā konkrētajā datumā, tam būs vairāk jautājumi, kas to noteiks. Pirmkārtām, jo tas, vai tiks vai netiks kāda norma pārsūdzēta Satversmes tiesā, es gribētu teikt, ka Zaļo zemnieku savienības frakcija atbalsta šo likumprojektu, atbalsta to, ka šis likumprojekts varētu stāties spēkā jau 21. Gada 1. Janvārī, un viennozīmīgi šis likumprojekts ir vajadzīgs. Bet šodien mēs atbalstīsim 71. Priešlikumu, bet kopumā par likumprojektu gan mēs atturēsimies, un mēs to pamatojam ar to, ar tām debatēm, kas bija līdz šim priešlikumam, pirmkārtām ar atteikšanos no termiņu, līguma termiņu grozījumiem, ar šiem te zemesgrāmatu vēl joprojām neatbildētiem jautājumiem par visu to, ko mēs šobrīd debatējām. Mēs sniegsim priešlikumus un strādāsim, lai uz trešo lasījumu šīs likumprojekts iegūtu arī Zaļo zemnieku savienības atbalstu. Šobrīd šim likumprojektam ir pārāk daudz risku un šie te labie nodomi, pa kuriem jūs te runājat, var sastapties ar negaidītām tiesvedībām, var sastapties ar negaidītiem izaicinājumiem, un šie paši denacionalizēto namu īrnieku jautājums galīgi vēl ne tūnu nav atrisināts. Tāpēc mēs atbalstīsim 71., bet vai mēs atbalstīsim 3. Lasījumā, tas atkarīgs no tālākās likumprojekta izskatīšanas komisijā. Šodien mēs atturēsimies. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es gan neuzskatu, ka ir prātīgi tiešām šo priekšlikumu atbalstīt, ņemot vērā to, ko jūs esat sastrādājuši visos iepriekšējos priekšlikumos. Un mums šodien bija ļoti gars debats un bija arī tāds temats, kā attiecība izbēgšana cieņpilnā veidā. Vai tiešām mēs varētu cerēt uz to, ka tie kolēģi, kuri šodien no tribīnes solīja, ka kompensācijas tiks izmaksātas, ar 21. Gadu budžetu, ja tas tomēr nenotiks, Vai viņi būs gana drosmīgi nolikt savu deputātu mandātu, izbeigt cieņpilnu attiecības starp sevi un vēlētājiem, kurus viņi joprojām turpina muļķot? Pavļuta kungs droši vien nav gatavs to darīt. Bet ja mēs runājam par, ja mēs runājam par tālāko šī likuma projekta gaitu un par to, ka mēs, protams, sniegsim priekšlikumus, mēs nekādā gadījumā nepiekāpsimies tam, ko jūs šobrīd esat nodomājuši darīt, jo ar 1. janvāri faktiski tādā redakcijā, kādā šobrīd šis likuma projekts ir sagatavots, visu šo cilvēku, šo denacionalizēto namu īrnieku tiesības izbeidzās, Pavļuta kungs. Arī to cilvēku, ar kuriem jūs šodien mēģinājāt iejūtīgi runāties un solīt viņiem mājokļa jautājumu sakārtošanu. Jūs esat pievīluši šos cilvēkus. Es aicinu arī neatbalstīt šo priekšlikumu, un es aicinu kopumā likuma projektu noraidīt. Tā būtu pareizi. Un liels paldies arī KPV frakcijai par to, ka iepriekšējo priekšlikumu tomēr atbalstīja. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Lūčnelei.
Ir lielāka dilema šodien, kā balsot par šo likumu. No vienas puses likums ir tiešām novecojis, tas vairs neregulē esošo situāciju tirgu. Nav līdzsvaras starp izierētajiem īrnieku interesēm. Ir jāatista īres dzīvokļu tirgus, īres nav būvniecība. Ir tomēr jāiedrošina bankas kreditēt šo tirgus nišu. No otrās puses, jūs šodien, valdošā koalīcija, nubalsojat par vairākam normām, kas nepārprotam norāda, kurā pusē esat jūs. Un, diemžēl, līdzsvars ir, varbūt netiks panākts ar šo likumu. Tikko jūs nedemonstrējāt, ka dažu denacionalizētu namu īpašnieku dēļ, jūs esat gatavi uzpļaut desmitiem cilvēku, kuri joprojām dzīvo šādos namos. Tāpēc frakcija Saskaņa atturēsies balsot par šo likumu, kuru normatīva bāze nav pieslīpēta līdz tam līdzsvaram, kurš tiešām pašā sākumā tika ielikt šajā likumā, lai sakārtotu attiecības, lai rastu to zelta vidus, lai būtu tas līdzsvars. Padomājiet, jūs tie, kuri neizlasiešu likumu kopumā un pakļāvaties frakcijas viedoklim, par kādām normām jūs nobalsojat šodien? Šodien šīs balsojums par atsevišķiem priekšlikumiem, tie bija markeri, tas bija lakmusa papīrs par jūsu īstiem interesēm.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 71. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 71. Atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 6 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Jā, godātie kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti, tāpēc aicinātu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu dzīvojamo telpu īres likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 10 atturas 24. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisijā priekšlikuma iesniegšanas termiņš tika noteikts 24. oktobrs.
24. oktobrs. Budriķi kungs, jūs gribat citu priekšlikumu izteikt?
Jā, es ņemot vērā situāciju, ka šis likumprojekts jau ir mūsu dienas kārtībā jau ļoti ilgu laiku, ņemot vērā ārkārtojo situāciju un citus apstākļus, es piedāvātu priekšlikumu iesniegšanas termiņu 4. oktobra.
4. oktobris. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Valēnim.
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, ka ir nobalsos ļoti daudz, kas pretrunīga tam, kas lēms komisijā aicināt līdz 1. novembra.
Tātad 1. novembris. Tātad balsosim par tālāko. Kolēģi, mēs balsosim tātad vispirms par tālāko priekšlikumu šā gada 1. novembris. Ja tas netiks atbalstīts, balsosim par priekšlikumu šā gada 24. Jā. Oktobris. Un ja tas netiks atbalstīts, tad paliks spēkā priekšlikums šā gada 4. oktobris. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam dzīvojamo telpu īres likums šā gada 1. novembris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 56 atturas 0, tātad šis priekšlikuma iesniegšanas termiņš nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam dzīvojamo telpu īres līgums šā gada 24. oktobris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 30 atturas 0. Līdz ar to paliek spēkā termiņš šā gada 24. oktobris. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris.
Paldies.
Godātie kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klimencijevam.
Augsti godāti frakcijas vadītāji, lūdzu uzreiz, pēc minūtes, sarkanā zāle uz ļoti īsu frakcijas padomas. Pagaidiet tikai frakcijas vadītāji, paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Ļoti cienītās budžeta komisijas loceklis, ļoti augsti godātie budžeta komisijas locekļi. Budžeta komisijas sēde sāksies pēc 5 minūtēm. Paldies!
Vārds Marijai Gulubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies deputāti Aldis Ašara, es atvinojos, Aldis Adamovičs, Jānis Ādamsons, Uldis Budričs, Jānis Duklos, Ujers Eriks Kalniņš, Ralfs Nemīro, Ārtūrs Toms Pleš, Ārtūrs Rubiks. Paldies!
Paldies, kolēģi, šā gada 17. septembra ārkārtas sēdes lēdzu. Sāksim izskatīt šā gada 24. septembra sēdes darba kārtību pēc 30 minūtēm, tas ir 11.45. Tātad bez 15.12. gaidām visus atpakaļ sēžu zālē.